halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ah ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban heerarka efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com. Fiid wanaagsan dhegaystayaal, meel kasta oo aad joogtaan, waa habeen Jimcaha 12ka bisha Agoost sanadka 2022. Idaacadda caawiya dunida waxaa la socodsiinayaa anigu ah Jamaal Axmed Ismaan. Qodobada aan idinku hayno waxaa ka mid ah culimada Soomaaliland oo shacabka ugu baaqay in nabadda la ilaaliyo kadib markii shalay ay magaalooyinka qaarkood ay ka dhaceen rabshado ay dad ku dhinteen. Tirinta codadka doorashooyinka Kenya oo weli socota, halka Nadiif Jaamac uu ku guuleystay guddoomiyaha Garissa isagoo ka adkaaday Cali Buno Qurane, odayaasha Garissa ayaa Nadiif Jaamac u hambalyeeyey kana codsaday inuu cadaalad falo.
Nadiif, waxaan kula dardaarmayna in cadaalad uu sameeyo, in dadweynaha Garissa ubugisi uusan ku samaynin, kala qoqob uusan ku samaynin, ayna qabanin xasidnima iyo reehebel iyo reehebel midna uusan lahayn.
Sidoo kale, barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ayaa dhegaysan doontaan oo ku saabsan barnaamijka xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare Xamse ee baarlamaanka dhowaan uu ansixiyey. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Itoobiya ayaa dhammaystirtay buuxinta saddexaad ee kaydka biyoxireenka ay ka samaynayso webiga Blue Nile, sida uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed Jimcaha maanta sheegay. Arrintaasi ayaa la sheegayaa inay sare u qaadi karayso xiisadii awalba ka dhaxalowsanayd dalka Itoobiya iyo dal kale ee dariska ee Masar iyo Suudaan. Ku dhawaaqistan ayaa ku soo beegmaysa maalinun kadib markii Itoobiya ay sheegtay inay bilowday wax soo saarka korontada ee biyaha ay ka dhalinayso, kaas oo markaasi ku yaala galbeedka dalkaasi Itoobiya. Maanta, sida aad gadaasheyda ku aragtaan, buuxintii saddexaad way dhammaatay, ayuu Abiy Axmed ku sheegay hadal laga sii daayay telefishinka dowladda xilli la soo bandhigay sawiro laga soo qaaday goobta biyoxireenka uu ku sugnaa. Marka la barbar dhigo sanadkii hore, waxaanu gaarnay 600 mitir oo 25 mitir ka sarreysa buuxintii hore, ayuu yiri Abiy. Biyoxireenka ayaa la sheegay inay ku kacday lacag gaaraysa $4.2 bilyan, waxaana uu noqonayay kii ugu weynaa ee loo adeegsado ka dhalinta korontada guud ahaanba Afrika, waxaana uu xudun u ahaa muran gobol ka dilaacay tan iyo markii Itoobiya ay bilowday mashruucan sanadkii 2011. Waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa ka codsaday maxkamadda federaaliga ahi ee Khamiistii shalay inay shaaca ka qaado waarankii loo isticmaalay in lagu baaro hoyga madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump, kaasuu ku yaala gobolka Florida, iyadoo la xiriirta baaritaano ku saabsan sida uu Trump u maareeyey diiwaanada aqalka cad. Xiriiraalyaha guud Merrick Garland ayaa ku dhawaaqay codsigaasi isagoo oo sheegay in si shaqsi ahaan uu fasaxay go'aankaasi lagu raadinayo waaranka ee la xiriira baaritaanka socda ee ku saabsan sida uu Trump u maareeyey diiwaanada aqalka cad. Markii ugu horreysay ee si rasmi ah uga hadlo baaritaanada muranka dhaliyay FBI-da ay ku samaysay aqalka Trump ee Mar-a-Lago Isniintii, ayaa Garland waxa uu sheegay in go'aanka lagu shaacinayo warqadda baaritaanka iyo sidoo kale rasiid la siiyo wakiilada Trump ee aqalkaasi kadib markii Trump uu si cad u shaaciyey baaritaanka. Waaxdu waxay go'aansatay inay gudbiso motion si ay dadweynaha ugu soo bandhigto waaranka iyo rasiidka, iyadoo la tixraacayo caddeynta dadweynaha ee madaxweynihii hore ee baaritaankiisa hadda uu socdo, ayuu Garland hadal ku sheegay, kaas oo uu warfidiyaanka siiyey. Madaxweynaha dalka Ukrain Vladimir Zelenski ayaa khudbad maalinlaha uu jeediyo waxa uu kaga hadlay duqeyn ruushka uu ku hayo waddankiisa, gaar ahaan xarunta tamarta nuklearka ee dalka Ukrain oo ah xarunta ugu weyn ee tamarta nuklearka guud ahaanba Yurub. Ma jiro qof kale oo isticmaalaya warshad nuklear oo si cad ugu hanjabaya adduunka oo dhin, ayuu yiri Zelenski oo ula jeeda Ruushka, iyo isagoo cambaareynaya duqeyn uu sheegay in ay ku hayaan ciidanka dalka Ruushka xarunta warshadda tamarta nuklearka ee dalka Ukrain. waawinta si ku daray in loo baahan yahay in arintan dunida oo idil ay si feejigan u fiiriso isla mar ahaantaasina ruushku joojo weerarada uu ku hayo waddankiisa. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. Habeen wanaagsan halka duurkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. magaalada Hargeysa ee Soomaaliland waxaa maanta ay ahayd xaaladeedu mid degan kadib iska hor imaadyo xooggan oo shalay halkaasi ku dhex maray biliiska iyo dad dibadbaxyo sameynayay. madaxweynaha Soomaaliland ayaa sheegay in shan qof ay ku dhinteen dibadbaxyadii shalay dhacay. culimada Soomaaliland oo maanta khudbadihii Jimcaha kaga hadlay rabshadihii shalay dhacay ayaa dadka ugu baaqay inay nabadda iyo xasiloonida ilaaliyaan. warbixin arrintan la xiriirta waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha v o a Khadar Maxamed Akulle.
inta badan culimada Soomaaliland ayaa masaajidada khudbadii Jimcaha maanta kaga hadlay mudaharaadkii shalay ka dhacay qaar ka mid a magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland. Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun oo ka mid a culimada waaweyn ee Soomaaliland ayaa isdul taagay dhibaatada ka dhacday mudaharaadka, waxaana carabka ku adkeeyey in dadkana aanay jirin sabab loo laayo, isla markaana dadku aanay jirin sabab u tagaan meel lagu laynayo, sida uu sheegay sheekhu. sidoo kale culimada kala duwan ee magaalada Hargeysa masaajidada maanta ka hadlay waxay tilmaameen muhiimadda ay nabadgelyadu leedahay iyo sida ay diintu u xoojisay. geesta kale, wasiirada arrimaha gudaha iyo gaashaandhigga Maxamed Kaahin Axmed iyo Cabdiqani Cateye Fariid ayaa cisbitaalka Hargeysa ku soo booqday dadka dhaawaca ah ee yaalla cisbitaalka, kuwaasi oo bannaanbixii shalay ku dhaawacmay. dhinaca kale, ururada siyaasadda Soomaaliland ee ilaa iyo haatan isdiiwaangeliyey ayaa war saxaafadeed ay soo saareen waxay ku cambaareeyeen bannaanbixii shalay, iyagoo si gaarana ugu xusay qoraalkooda cambaare inay u soo jeediyeen labada xisbi mucaarid oo ay ku tilmaameen inay ka baaqsan karayeen in dadkaasi ay isu soo saaraan. waxaa sidoo kale qoraalka ka soo baxay ururada isbahaysiga siyaasadda ee Soomaaliland oo wafeeyeen u yahay Saleebaan Ciise Axmed xagla toosiye cambaareyn loogu jeediyey qoraalkaasi xukuumadda Soomaaliland oo ay ku tilmaameen inay xoog u adeegsatay dadkii madhaanbaxayay. gabagabadiina qoraalka ururada siyaasadda Soomaaliland waxaa lagu sheegay in gebi ahaanba mudaharaadkaasi uu noqon karayay mid laga baaqsado ama la baajiyo. waxaa ugu dambeyna tacsi loo diray qoysaskii iyo qaybihii kala duwanaa ee dadku ay kaga geeriyoodeen. Khadar Maxamed Cakulle, v o a, Hargeysa.
waddanka Kenyana weli waxaa soconaya tirinta codadka doorashada madaxweynaha. buuq iyo gacan ka hadal ayaa maanta waxa uu hareeyey xarunta tirinta iyo xaqiijinta codadka kadib markii xaruntaasi lagu arkay kombyuutar la sheegay in looga shakiyey in lagu jabsan karayo ama lagu jabsan rabo hannaanka doorashada. buuqa kadib waxaa markii dambe si caadi ay ku soo laabtay tirinta codadka. guddiga doorashada ayaa sheegay inay been abuur tahay in la jabsan karayo hannaankooda doorashada. warkii ugu dambeeyey waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed.
kauntiga Garissa waxaa haatan si hordhaca ku guulaystay gobanatooriyii hore Garissa County mudane Nadiif Jaamac Aadan, taasoo si hordhac u sii shaaciyey gobanatooraha Garissa County. haatan mudane Cali Bunow Qoran oo qirtay in laga guulaystay.
ciddaa guusha haddii Ilaahay u karto ani inaan garbon u noqoni, dowladda wixii aan ka ogahay, wixii aan la qaban karo, wixii aan u sheegi karo, waxay iga baahdaan inaan garab waahay iminkana, maadaama iminka uun aad isbaabiiseen taana in talada ciddan bay u taallaay ciddan in bannaanka looga maro oo shantooda san nabaday ku dhammaystaan. marka aad aad u mahadsantiin awdaq uu yara qalbi jabay, kuurihiis ma soo baxin, ma dhicin, laakiin inta siyaasi socda awdaq waxaan rabaa inaan u mahad celiyo.
mudane Cali Buno qoranaya waxa uu sheegay in si waafi ah gacan uu siin doono gobanatooraha cusub ee Garissa County. Mudane Nadiif Jaamacadan wuxuuna oga digay inuu ka fogaado wuxuu ugu yeeray kooxo hujum iyo dhibaatooyin oo geystay dawladdiisa. Haatanna kooxda uu ku eedeenay in dawladdiisa ay dhulka dhigeen.
Taskaas isbahaystay Allah uu madax ka yahay, Yaxye uu madax ka yahay, turmugu uu ku idil yahay inay ka fiirsadaan oo dawladdooda ay noqoto dawlad madax bannaan oo dadkan u siman oo dadku isticmaalayn. Ani waxaan ugu dagaalayaa inaan dad jeeb u gelin, dad inaan jeeb u galaan diidani. Ruuxa inaan ka marqaatana waan diiday. Inta tabartay inaan dawladda ku idil karo, kuwa wax qalad aan galay iyo wax aan aga jeebo, ayaga ka fiirsadaan dhigira dadka ayaga. Ayaga isku tilmaamayaan inaan anaga miyeen heliyeen dawladdiina ka ogaada. Hadda soo dhawaysatay imikeen jirta, laakiin awood inaan dadka wax aan fari, labadiina aad muujisay.
Qowntiga Mandera waxa ku soo baxay mudane Maxamed Khalif, wasiirka bariga Afrika mudane Maxamed Aadan Jarri oo kula tartamay Maxamed Khalif. Kursiga gobanatooraha countygaasi Mandera ayaa u hambalyeeyay sheegayna المدرب محمد خليفة وقرر يكون جوليست جوناتورا. كأنت قاسي مندرا وحنا شيء ينسق عن بوحدة على أورشة قندون. شعب يسون وحه وهم بلي إن يصدرتن.
الحمد لله تيم الشباب صدرتي. تيم كاس. وحنا قامنا بعرف جونا السوق إلكترون محمد على خليفة. تيم كيسة. أورشة مكاد ما تروح هذا الربع. إن أول با.
مدحدين
الله ما لان جوجلبا وانا يشقينا هنا دولة عصبة صورتي دولة عصبة صورتي حنبلي أنا أدرينا مركب حلنا هي دولة عدالتة تلك أمد سعد عدالة كم ما مشى واحد كسوق غطها يعني لا هي وقطع لا هي عن كف لنا يا أنا يسعد عدالة كم ما دولان ورالك محمد عبد القليف حنبلي أنا أدريا دولة دي سي وحلي شقينا هاي بقى anaga gacan free bansiinayna inuu dawladda wada
buuq ayaa ilaa haatan wali ka jira countiga Wajir xilli hore waxay tan waxa laga maqlay deegaanka Cilaas oo doorashada dib loo dhigay buuq iyo risaas aad u tiro badan oo ka dhacayso gudaha xarunta lagu tirinayo codbixinta taasi waxay saameyn ku yeelanaysaa in dib u dhac uu ku yimaado ku dhawaaqida xildhibaanada dowlad deegaanka iyo waliba baarlamaanka sare gobanatooraha oo ilaa haatan hakad ku jiro ilaa haatan lama shaacin karo cidda ku guuleysatay countiga Wajir gobanatooraha iyo waliba qaar ka tirsan xildhibaanada walow deegaanada qaarkood si hordhac loo sii shaaciyay qaarkoodna shahaadooyinka la siiyay ka mid yihiin deegaanka koonfurta Wajir oo mudane Maxamed Cabdow uu ku guuleystay kursigaasi baarlamaanka ee deegaanka Wajir Garissa waxaa soo baxay mudanaha bartamaha Garissa mudane Aadan Barre Ducaale halkana dhaamna uu soo baxay mudane Faarax Macalin Maxamed deegaanka Balanbalana waxaa ka soo baxay Cumar Shuuriye oo ahaa xildhibaankii deegaankaasi sii horreeyay waxaa galbatay Safiya Cabdi Nuur oo ahayd gabadha keliya laga soo doortay guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya iyadoo Axmed Sheekhna uu ka qaaday kursiga deegaanka Ijaara halka deegaanka Faafi uu gacanta ku dhigay kursigaasi Saalax Yacquub oo ka tirsanaa xisbiga mucaaradka gacanta looga dhigay mudanihii hore deegaankaasi mudane Cabdikariin Cusmaan Ratti natiijooyinka waa iska soo dabadhacayaan guddiga doorashada guud ee dalkani Kenya ayaa keliya waxay haystaan 7 maalmood inay ku soo afmeeraan guud ahaan tirinta codbixiyaasha dalkani Kenya Maxamed Faarax Shireef VOA Garissa.
Aad buu mahadsan yahay shir dhegeystayaal, waxaanu ka cudur daranayna warbixintaasi dalka Kenya gaar ahaan arrinta doorashooyinka qadar aanu idin soo gudbinin. Marka ugu horreysana waan idin soo gudbin doonaa inoo suurgasho ha yeeshee war gurru soo dhacayna waxa uu sheegayaa in guddiga doorashada Kenya uu ku dhawaaqay in guddoomiyaha Garissa uu ku guuleystay Nadiif Jaamacadan isagoo ka adkaaday guddoomiyaha xilkaasi hayay Cali Buno Qurane oo isaguna qirtay in doorashada looga adkaaday. Nadiif Jaamac ayaa hore u soo noqday guddoomiyaha Garissa. Culimada iyo odayaasha gobolka Garissa waxay ugu baaqeen inuu cadaalad sameeyo, eexdana iska ilaaliyo, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo Maxamed Faarax Shire.
تنكر ضافي سيلا يلحدن كن أيا مدانا نذيف جامع آذن وكغري مدانا علي بن وقران وكل ترتمي يوهري إن كير لحي اللباتن كن وعود سيدوكالي قدقى دورشد أيا شهاد الرسمي وحي سيين سنتر كغارزا كاونتي مدانا عبد القادر محمد يوسف حاجي عبد الله يشيغي إنو يهي سنتر كغارزا كاونتي شمتا سنسو سعطو شيخ عبد الرحمن كرم وكوها اللي أفكا علماء غارزا كاونتي ايا وحا او شيغي نسو دوين ايو سياسة دا عصب غارزا كاونتي هاتن اي دبالا نيسو وحونا شيغي ان غمنر كغارزا كاونتي ومدي هيلا لشاقيو شعب كنا دقناشي امن اي كاوضا شاقيان
وحان رجينا اينا ما داما مسؤولية دي اعتقا عدمانتي وحان كا عطسان اينا نبتقنية دا اينا كدداشو وحدود كغارس ايلي بحي جيس كجيس مسؤولية دا اعتقا مسؤولية دا سيدو عالي بو اينا الوددداشو يان كا عطسان اينا مركا وحان مرلغات اوهم بلغاينا اينا كرسي جاسان وهم بلجينينا بلجينينا كرسي جان وهم بلجينينا نظيف إلهي الله جرب قالوا الكيسة إلهي الله جرب قالوا واحد عروس محايل أمد داس لبلد مليون يسلاح مليون كلهم جارس كاونتي كلهم أما قعدت فيها النقض أما هالنقض من أول شو وضعك ورانجيل الجوكت مال فلان أصلي عسان مسؤول كه أصلي عسان الله إنه هذا من بتجليه ده يبرنامج كده
شيخ وافق علماء كوها ليا وحا وشيغي إن وذا شاقين لصم يدولد وعي صوابي كرت إن حالد دا قراشا يوليبا نغال هرمارد لغا قاري كرا قبل كان وحونا شيغي إلا باهاي إن شعبك يا هادان كوها سلوني موجيه قبلر كان وحو قلدر دارمي إن وسنعد قوسي كصمي إنقاب كميدا بيلاها قاريزا كاونتي داقو
نريف عن قلدر دارمينا إن عدالة أوصمعيو إن دبوينها قارسا وبغوص اوسن كسمينه كلا كلا قوقب اوسن كسمينه اين قوانين حسدنبا يرهبل يرهبل منا اوسر اوسن له علي وحان اوغو امبلينا هنا اون مرخاتي كنهي شي غار تبرتيسي انكستو قد جعبدن اي جرتي انو سنه شغالها وكسبي وحقبتك وكسبي انت تبرتيسي
محمد فارح شري في او اي غارسا
adbu maasiin degsiyal markana khadar ayaan idinku wariyinayaa oo inoo faafayn doono wararka ugu dambeeyay doorashooyinka iyadoo buuq iyo gacan ka hadal la sheegay in ay xareeyeen xarunta iyo xarunta tirinta iyo xaqiijinta codadka kadib markii xaruntaas lagu arkay computer lagu shakiyay in lagu jabsanayo hanaanka doorashada inkastoo gudigu sheegay in aan la jabsan karin in hanaankooda doorashada sida warbixintan ku faafayneyo khadar maxamuud xareed
ولي وحا هير قبا قبا أهمرية ترينتا عددك دورة شادة مدحتني مدى كينيا أي كينيانكو عددكو ذا كديبتين مالنتي تلاددا أي لسو دافي حارونتا دحا أي بوماس أي ترينتا عددك أي مغالدا نيروبي أي وحا كسو عطا حقيقينتا عددكي لديبتي أي دورة شادة ما أنت وحا أبوغ يقع عنك هذا الأكدع أي حارونتا بوماس أي مغالدا نيروبي أي لغو ترين أي عددك دورة شادة كدي مركي نين كمد أها وكي لدى عددك مشرحينتا وقدها حارونتا لسو قلي كمبيوتر لافتوب أه taaso ay gudiga iyo dhinacyadii kale ee wakiiladu ay ka shikiyeen in codadka doorashada la jabsanayo mas'uuliyiinta gudiga doorashada IEBC oo isla markiiba ka hadlay arintan ayaa ku baaqay in meesha laga saaro cabsida laga qabo in nidaamyadooda doorashada la carqaladeeyo ama la jabsado kadib warar been abuur ahaa ay sheegeen oo lagu baahiyay baraha bulshada oo ku saabsan fashilinta tiknoolajiyada codbixinta doorashada guud ahaan xaaladda waddanka ayaa maanta degan ma jirto wax qalalaasa ah oo dalka ka dhacay tan iyo maalintii talaadada ee ay doorashadu waddanka ka dhacday ganacsiga iyo isu socodka meelaha qaar ayaa si tartiib tartiib ah u soo laabanaya lama oga xilliga kama dambeysta ah ee ay gudiga doorashadu ay ku dhawaaqayaan natiijada musharaxa ku guuleystay doorashada dalka Kenya kaasoo noqon doona madaxweynaha shanaad ee waddanka hoggaamin doona shanta sano ee soo socota hase yeeshee maalmaha uu dastuurka waddanka siinayo gudiga doorashadu inay ku dhawaaqaan natiijada doorashada oo ah muddo isbuuc ah ayaa waxa ka dhiman ilaa 3 maalmood Kenyaanka iyo adduunka oo si dhow ula socda tirinta codadka doorashada ayaa aad dhagta ugu taageeya ku dhawaaqista natiijada doorashada iyo sida xaalku u noqon doono khadar maxamuud xareed VOA Nairobi
dhinaca kale ee Soomaalida ku dhaqan xafada Islii ee magaalada Nairobi ayaa soo dhaweeyay dib u doorashada xilmanka degmada Kamukunji ee Islii ka tirsan tahay mudane xilbaan Yuusuf Xasan Cabdi warbixin arintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Intisaar Saalax Hussein
guusha xilbaan Yuusuf Xasan waxaa aad u soo dhaweeyay Soomaalida ku nool Islii iyagoo sidoo kale taageeray Fuad Hussein iyo Ahmed Qadar Dabar oo iyaguna ku soo baxay xubnaha golaha deegaanka
magacaygu waa Jaamac Aadan Axmed kana mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadda Islii runahantii aniga waan soo dhaweynayaa shakhsi ahaan markii afraad in loo doorto xildhibaanka degmada Kamukunji Yuusuf Xasan Cabdi waxaan leeyahay mudane xildhibaan hambalyo markii afraad ayaa ku soo baxaysa waxayna taasi ka turjumaysaa waxqabadkii iyo bulshada weynta ku dhaqan xaafadda Islii gaar ahaan Kamukunji oo idil sida ay u daneynayaan in aad mar walba aad dantooda aad ka shaqeynaysid.
Magacaygu waa Nimco ku nool xaafadda Islii. Waxaan mar kale u hambalyeynayaa Yuusuf Xasan oo ku guuleystay gudoonka xaafaddan Kamukunji. Sidoo kale waxaan hambalyeeyaa ayagan aan leeyahay labada dhalinyaro ee kasoo baxay xaafadda dhinaca MCA-yada kuleeto. Waxaan filayaa in wax la taaban karo ama waxqabad wanaagsan ay kusoo kordhin doonaan insha Allah.
Magacaygu waa Siyaas Shukri Maxamed. Hadaana shacabka xaafadda ku nool aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Runtii ninkan waa nin shacabka si fiican ugu adeego. Hadda waxaa ka garan kartaa soo laabashihiisa uu soo laabtay oo markii afraad loo doorna xilka xildhibaan xaafadda.
Magacaygu waxaa ladhaa Foos Cabdullaahi. Waan ku faraxsanahay mar labaad MP Yuusuf Xasan intuu ku guuleystay. Dhalinyarta kale MCA-ga waxaa ka rajeynaynaa intay wax noo qabtaan. Gul fiican waa lii rajeynaynaa.
Meelo badan ayaa xalay laga soo gudbiyay natiijooyinka xildhibaanada ku soo baxay degmooyinka, waxaana degmada Kamukunji ay ka mid ahayd goobihii xalay la shaaciyay iyadoo welina ay socoto tirinta codadka xilka madaxweynenimo ee dalka Kenya. Intisaar Saalax Hussein, VOA, Nairobi.
dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa Muqdisho ka soo diyaariyey.
jimco wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhowaan ansixiyey golaha xukuumadda cusub iyo barnaamijkeeda shaqo oo qodobada ku jira ay ka mid yihiin wax ka qabashada amniga, abaaraha iyo dib u heshiisiinta. Haddaba qaab noocee ah ayay xukuumadda cusubi ku hirgelin kartaa jadwalkeeda shaqo ee ay ballan qaaday inay fulinayso? Waa mowduuca aynu maanta ku lafagurayno barnaamijka faaqdaada toddobaadka, waxaana marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, Professor Cabdiraxmaan Daqare oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha Muqdisho, Doktor Cali Nuux Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, iyo Dunye Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaada. Su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Doktor Shaafi, baarlamaanka Soomaaliya ayaa axaddii aynu ka soo gudubnay ansixiyey golaha xukuumadda cusub iyo barnaamijka shaqo ee ay ku howlgalayaan. Haddaba maxaa ugu muhiimsan qorshayaasha waxqabad ee xukuumadda laga sugayo?
Si guud ahaan, barnaamijkii xukuumadda baarlamaanka la horgeeyey wuxuu ahaa barnaamij tafatiran, luuqo fiican lagu qoray, aad mooda dad Soomaaliyeed oo fahamsan shacabka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay qoreen. Qodobada ugu muhiimsan waxaan isleeyahay qodobka amniga iyo qodobka cadaaladda ugu muhiimsan. Qodobada kalena qodobadaas ay soo hoosgalayaan. Saa darteed waxaan rajaynayaa in qodobka amniga iyo qodobka cadaaladda in xoog ay saari doonto dowladduna, si guud ahaan ay qodobka amniga xoog saari doonto, maxaa yeelay qodobka amnigu keliya haddii laga shaqeeyo afartan sano isagaa ku furan.
Waa mahadsan tahay Diri Maxamed Cali soo dhawow.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waxaan aada ugu faraxsanahay in horta xukuumaddii la ansixiyo iyo barnaamijkeediba. Barnaamijka markaan dib ugu noqdo ee xukuumadda soo bandhigtay waxaa waaye talooyinkii inta badan ay siiyeen bulshada qeybaheeda kala duwan. marka wa ayagana waxay ahaayeen xukuumada ama ra'iisul wasaaraha ama madaxweynaha dad horey way arag u aha oo meesha laga hayo Soomaali inta badan yaqaan laakiin haddana waxa way kala mudan yihiin oo priority kala leeyihiin qodobada ay soo saareen marka ma meel ay dhaafeen malahan laakiin anigu waxaan dhihi lahaa priority gu koowaad waxaan siin lahaa abniga iyo abaaraha soo noqday oo maalin walba yabo iyo qeylo dhaan ay ka imaanayso inay xoog saaraan iyo constitution dastuurkan dhameystirkiisa oo laga dhigtay shaqo oo hay'adii caalamigii iyo waxaad u maleysaa in mar walba wixii la yiri ma dhamaato waaye arintan kale oo aad aan iyadana xoog u saaray u qiimeynaa waxa waaye heshiinta ama waawaanti lala gelayay Soomaaliland oo u maleysay shantii sano u dambeysay in la iska hilmaamay amal mar walba loo magacaabayay dad aan ku habooneyn
marka shar daqare
waad mahadsantahay waxaan u maleyn waxa ugu muhiimsan amniga aad bay uga hadleen amnigu waa muhiim waxa kaloo muhiim ah cadaaladda iyo garsoorka waxa kaloo muhiim ah dib u heshiisiinta waxa kaloo muhiim ah in dalku gaaro isku filan xagga dhaqaalaha waxa kaloo muhiim ah horumarinta arrimaha bulshada adeegga waxbarashada iyo caafimaadka ee biyo nadiif ah waxa kaloo muhiim ah halkii madaxweynaha jamhuuriyadda ee ahaa Soomaali heshiis dunida heshiis laha marka dhamaantood waxay ahaayeen qodobo muhiim ah laakiin su'aasha taala waxay tahay waxa waxa ilaado carabta tiraad al-muslimiyat in al-muslimiyat la tuqayb al-haqaiq oo macnuhu tahay wax wanaagsan waa la sheegi karaa laakiin implementation ka in wixii la fuliyo ayaa runtii muhiimad gaar ah leh mushkiladda nahaysatay dhowr 20 sano la soo dhaafay waxay ahayd in dowlad kasta ay barnaamij fiican dejiso haddana fulinta uu adkaado marka waxaan leeyahay way ku mahadsan yihiin ansixinta golaha shacabiga ay xukuumadda iyo barnaamijka ansixiyeen way ku mahadsan yahay prime ministerka iyo madaxweynaha barnaamijkii soo diyaariyay laakiin su'aasha la qaba waxay tahay shacabiga Soomaali ma la fulin doona arrimahan waxaan u baahanahay dowladdu inay noqoto yacni dowlad fulin oo waxaan hadda sheegaysa meel mariso oo kuwa hore ay istaagkaga duwanaato taasaa muhiimadda
Dr. Al-Ruux haddii aan ku siiyo xukuumadda barnaamijka ay baarlamaanka ka hor sheegtay siday u kala mudan yihiin aragtidaada
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ورتو السلام يا ان خيرت دودي قلت شفتي سبعين سلام يا اكيد ابن واحد سلام يا دتك مدي سنيا يا بعض الصحافه دي سلام يا سلام سلام كدي ان ارتو حكومه ديدا برامج كده سنتي برامج قرح بدن بين الله تكتي او يدو ما رتي امنغا يو دقالها يو دي هيسينتا يو حاجه سيده دي ما رت بولسيدا بلانكيده وي جيستو انا لو انسيي سيده او فولين سنتي يدا لا غربا انا ودي هدا فولينتا كميد ما لكن مركان كان هادلو مهمه ان وحيابها او مهم سنه لا غربا مانتا حكومه انا وحنا عم سنهي بنادم كنو لشي سهرتا دقالها لا فدبر واه waxaa todda kan macluul baa kicisa abaara ka jira inflation ka jira sabar aad u ballaaran baa ka jira in amniga waxa ka horeeyaan islaayaha colaad waxbay reebtaa laakiin gaajada iyo macluusha halka ma haraam ana waxa islaayaha dawladdan in hadii taladeeda aniga aan maareeyay aan ku darsado waxa ugu horeeya ah waxa weeyaan inay horta wax ka qabato inflation kan caalamkan la wadaagna anaga waxa noo dheer abaar inay marka dawladdu wax ka qabato sahar bararka iyo macluusha geeska afrika ka jira ee gaar ahaan dhibaatooyinka dalka Soomaaliya ka jirta waxa meesha ka maqanba primary ministry muqtay amni wax la raadiyo horta noloshii aasaasiga ahaa ee bini'aadamka ama bulshada ayaa meesha ka maqan maanta
diriye maxamed cali waxyaabaha kale ugu muhiimsan ee xukuumadda laga sugayo waxa ugu weyn abaaraha ka jira Soomaaliya hadaba qaabke ugu haboon ee xukuumadu wax uga qaban karta abaaraha baan ee ka jira gobollo badan oo ka tirsan dalka Soomaaliya
bismillaahir rahmaanir rahiim horta abaaraha waxa loo laba qaab ayaa wax looga qaban kara qaab waxa waqti degdeg oo emergency sida hadda aan ku jirno kale tood arkaysid madaxweynaha inuu erga u magacaabo waxa uu milisa jabo iyo bulshadii oo la abaabulayo qaab waa noocaas oo waa emergency waaye si wax dadkii ilaa way sii dhimanayaan waqti dheer ma sugi karaan in wax laga qabto laakiin midda muhiimka ah oo loo baahan yahay oo dalka u baahan yahay waxa waaye midda waqtiga fog ah sababta hadii abaarihii wixii koosiski keenay aan wax laga qabanin in la ciribtirin waxba ma isbedelayaan tusaale markaa usoo qaadano annagu waxaan leenahay dhulka ugu ballaaran ee wax soo saarka ah oo humuska ah oo 8 milyan dhibic hal oo ah square oo hektar ah waxaan kaloo leenahay bad 3,333 dhererkeedu yahay oo wax walba ka buuxaan ood arkaysa in loo soo shaqo tagay adduunka uu soo shaqo tagay waxaan leenahay xoolo marka wixii oo dhan ayaa la hilmaamay marka waxa dawladdu kula talinayaa in micnaha aan emergency clinic isku lugeynin waqtiga fog la waxay waayo waxaa jiri jiray ado wax soo saar hay'ada waxaa ka mid ahaa beeraha kala wasaaradda beeraha kala waxay sameen jirtay webi qodis webiga markuu imaado biyaha keeno mar walba caru reebay waxaa arkaysaa webigii shabeelle hadda inuu buuxsamay webigii jubbo ood ogtahay in matooro mooye wax kale lagu soo saari jirina asagana inuu buuxsan waxaa la rabaa webi qodistii in la helo xoolaha kale taxanaanada xoolaha waxaa u jeedaa wasaaradii yusfulka ahaa oo ummadda wax tari lahaa in la leeyahay c e a e b a lagu iyo kuwa siyaasadeed lagu ordaayo budgetkaasi dowladda waxaa arkaysaa in budgetkii running cost iyo waxaan loo baahnayn lagu bixinaa iyo xafiisyada waaweyn wasaaradda beeraha iyo xanaanaha waa arkaysaa inaan baljetkoodiiba lagu firin waxaa laleeyahay waxba ma aha waana meeshii wax soo saarkeeda marka waxaasoo dhan dowladda waa inay policy ka samaysaa siyaasad guud oo qaran in laga sameeyo taas ayaa looga bixi karaa laakiin emergency waxba ma u taraa
professor daqare abaaraha siday xukuumaddan wax uga qaban kartaa
wallaahi runtii horta abaaruhu meelo badan bay ka jiraan amniga abaar baa laga yahay dhaqaalihii abaar baa laga yahay wax soo saarkii utaar abaar baa laga yahay horta abaarta lafteeda micno badan hadda yeelatay sida amnigu uu micno badan u yeeshay anu waxaan isleeyahay ergey baa jira hadda loo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadd uu arrimaha abaaraha uu magacaabay ergegaasna kolley wuu samaystay qorshihiisii meel badanna wuu tegay marka waxa ugu haboon baa waxay tahay in siyaasad cad ay xukuumaddu ka yeelato waxyaabaha la xidhiira abaaraha hadday yihiin abaarihii rabaanigaha iyo hadday yihiin abaaro ay keentay colaadda iyo qaatirada kale aan ku jirno runtii factoriskan dhammaan waxaan hadda barnaamijka xukuumaddu mid kasta midka kaleu kasii muhiimsan yahay xitaa cadaalad laanta waa abaaro lafteedu wax kasta oo qofka insaanka dhibaya waa ku amni daro waa ku abaar waa ku dhaqaale xumo waa ku nolol xumo marka sidii hadaayba anu aan sheegay waxyaabaha ay dowladdu keensatay barnaamijka siyaasad ka dhigatay meelmarintoodii haddii prime ministerka iyo xukuumaddiisu ay ku mintidaan waxaan isleeyahay wax kasta oo kayla noqonayaan
difaac aludhux abaaraha siday xukuumaddu wax uga qaban kartaa
aniga waxaan u arkaa labo arrimood in la sameeyo midi waa horta waa sax oo dowladda maamul bay u samaysay ergeyga gaarka ay abaaraha iyo guddiga abaaraha intaba u jiraan kow marka marka iyaga marka maamulkii ama administrationkii maamulaya abaaraha waa dhisan yahay dowladda waa dhistay marka anugu waxaan soo jeedin lahaa in la sameeyo telecom in la sameeyo oo dadka de abaaruhu ku dhaceen iyo maaragtay macluusha heerka ay gaarsan tahay la tirakoobo tirakoob markii loo sameeyona xarumo loo sameeyo oo xarumo ay dowladdu ka samayso gobolada iyo magaalo madaxdaba macluul aada u badan baa jirta sida heerka la maraynayo ka sareysa aniga saan aaminsanahay baahida soomaaliya ka jirta marka aniga waxaan soo jeedinayaa in la sameeyo kaamam ay dbs in la sameeyo gobolada laga sameeyo magaalada muqdisho laga sameeyo dowladdu ay primary needska horta dadka noloshii meeshii ku hoyan lahaayeen iyo waxay cun lahayn inay u samayso ilaahay baa abaarta naga bixin kara midda naturalka dee roobka iyo xagga maaragta ilahay baan sugayna meelaha qaarna wadanka dee roob baa ka daayay laakiin waxyaabahan kale bini aadamku uu tari karo dowladdu waxaan leeyahay gacan ha ka geysato gacantaasna ha muuqato
waa mahadsan tahay doctor shafi isla su-aashan ku saabsan abaaraha
aad baad umahadsan tahay abaaraha dalka ka jira waxaan isleeyahay dhowr qodob baa loogu wajihi karaa kolley hadee wax walba wuxuu salka ku hayaa amniga oo meelaha qaar oon laba aadi karin dowladda ka shaqeyn karin baa jira laakiin anu waxaan dhihi lahaa abaaraha intii ay dowladda soomaaliya dhacday dadba abaaraha iyo xaaladahan oo kale markay ay dhacdo hormuud u ahaa oo gaar ahaan aqoon-yahankii iyo arrimaha dadkan bulshada ka shaqeeya oy hormuud u yihiin culimada soomaaliyeed saa darteed waxaan qabaa shacabka soomaaliyeed inay bal culimadu istaagto oo dadka wacyigeliso oo hormuud ay ka hormuud ka noqoto abaaraha iyo sidii looga jawaabi lahaa waa qodobka labaad ee ergeygii la magacaabay xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur oo isaguna safaro qiimo badan galay dalka gudihiisa iyo dibadiisaba isagan wixii dibad ka imanaya in uu maxay ahayd arintaas caalamka indhahooda kusoo wajaho soomaalida waa qodobka aan isleeyahay kale muhiimkii waxaa weeye hay-ada waxaa jira caalami oo dalkan ka buuxo oo fara badan baa jira hay-adahaasi mandate iyo hay-ad waliba shaqa ay leedahay hay-adaha inay la dabagalo oo mashaariicda ay bixiyaan si emergency iyo si mustaqbala labadaba loo dabagalaan aaminsanahay qodobka ugu dambeeya waa wacyigelin guud oo shacabka Soomaaliyeed wax haysta bal hay'ad iyo caalamka hanala soo gaaraan baan ku qeylinahay in inaku wax isu qabano oo inaku gacanteena jeebka gelino ruux walba wuxuu awood walaalkii ku bixiyo baan fariibaha
arrimaha amniga ayaa kamid ah qodobada uu ra'iisul wasaaruhu sheegay inuu ahmiyadda koowaad siinayaan isaga iyo xukuumadiisaba hadaba maxaa loo baahan yahay in la sameeyo si wax looga qabto amni darada jirto aan siiyo professor daqare
hadii horta markay kelimada amni laga hadlayo waa kelimad aad u ballaaran qayb ahaan waxa kamid ah dadka challenge-ga dawladda ku ah runtii waxa lagu sheegi karaa amni darro waxa kale oo amni darro ah abaarta waxa amni darro ah gaajada waxa amni darro ah jahliga waxa wax walba oo dabcan waa tabar darida iyo amni darrada kamid ah waxa amni darrada kamid ah dhammaystir la'aanta dastuurka iyo dabcan inuusan boolasiyadii dowladda looga baahnaa inaysan lahayn waxa sidan amni darro waxaan u rajeynayaa prime ministerka iyo madaxweynaha iyo golahooda wasiirada ee hadda dhiseen iyo shacabiga soomaaliyeedba in caqabaadkaas runtii sida ugu haboon oo xal looga gaari karo in loo wajaho taas ayaan kusoo koobi lahaa
waa maasantahay cali nuux sidee amniga wax looga qaban karaa xukuumaddu maxaa looga baahan yahay inay sameyso si xasilooni loo gaaro amni daradana looga baxo
bismillaahi raxmaan raxiim horta dee amnigeennu muddaba waa xumaa 20 sano ee lasoo dhaafay xukuumaddii isbabedelayay iyo amnigu waa liitay marka amniga aniga waxaan is leeyahay waxyaaba badan baa ku gadaaman in wax laga qabto macnaha dowladdu qori kuma xallin karto amniga marka waxaa loo baahan yahay istaraatiijiyad kale oo qoriga barbar socota haddii dadka corruptionka iyo cadaalad darrada iyo eexda iyo qabyaalada iyo ummaddii haddii laga yareeyo oo dowladdu ay la dagaalanto oo dee ammaanada dadka la soo celiyo oo dadku ay aaminaan dowladda waxaan is leeyahay ugu yaraanaya amniga macnaha istaraatiijiyad barbar socota loo baahan yahay qori ku taag xoo ma aha dowladdu hadday istiraahdo qori aad ku xallin kartaa daraf ilaa daraf markaas amniga soomaaliya uma malayn ay ku guuleysanayso 20 sano soo socota xitaa laakiin waxaan aaminsanahay inay istaraatiijiyad barbar socoto kale waxa keena moogta amni darrada waxaa ka mid a qabyaalada ka mid a corruptionka ka mid a eexda iyo markaasi waxa weeyaan cadaalad darrada ka mid a amaanada oo la xado dee dadka wixii dowladda loogu dhiibay ay si xun u maamusha kamid a provocationa ka dhalan cara ka dhalanaysa caradaas waxay keenaysaa baglash dadka inay gadoodaan inay ku biiraan dhinaca kaleo dee mucaaradka oo dowladda qoriga ku haya inay kasoo horjeeso marka dowladda waxaa la rabaa marka inay istaraatiijiyad la timaado
waa mahadsan tahay doctor shafi amni darrada jirta sidee wax looga qaban karaa
amnigu siday walaalaheen hore u sheegeen wuxuu aasaas u yahay wax walba oo la rabo inay la dhaqaajiyo hadduuna amni la-aan jirin waxba ma dhaqaaqayo waxaan ognahay 5 ee lasoo dhaafay inaan amni wax badan laga qabanay sababtoo ahayd maamul goboleedyada iyo dowladda dhexoon wada shaqaynayna waxaan qabaa ugu horreysa dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu in ay ka saaraan waxyaalaha la isku khilaafayo amniga oo waxyaalaha la isku waafaqsan yahay uu amniga kamid noqdo waa qodob muhiima qodobka kale ee aan isleeyahay waa iyadana arintaas uu xoojinaya waxa weeye ciidamo 300,000 ka badan oo dalal ay noo soo direen baa jira ciidankaasi mandeytkiisa saxda waqtigiisa iyo shaqadiisaba waa inay la caddeeyo qodob kale isaguna muhiimka aan qabo waxa weeye ciidanka soomaaliyeed isaguna waxyaalaha corruptionka dhexdiisa sifar laga dhigo ama zero laga dhigo waa in laga dhigo maxaa yeelay soomaalidu corruption meel walbu galay saa darteed ciidanka dallacsiintiisa iyo mushaharsiintiisa iyo xidigsiintiisa waa inuu cadaalad iyo shaqo iyo askarigu wuxuu qabtay laga dhigo qodobka ugu dambeeya waa inuu jiro go-aan madaxda sare ay ka go-an tahay inay dalka amnigiisa gacanta kusoo celiyaan
waa mahadsantahay dunyahay
horta amni la-aan nolol ma jirto nolosha oo dhanba waxay ku xiran tahay amniga amni haddaan la helin nolol lama helaayo marka sida uu kusoo noqonayo abniga aniga waxaan aaminsanahay laba qaabba in loo wajaho qaab waa qaab madaxweynaha ayaa ah ninka ugu sarreeya abniga asaga ayaa waxaa la rabaa inuu ka dhigo muxuu ahaan guddiga ama golaha uu asaga matalayo inay xoog ku yeeshaan maamulada sababto far kaliifool ma dhaqdo waa horta inuu sameeyaa qorsho iyo dib u heshiisiin isteediyada iyo asaga oo qorsho midaysan ay ka yeeshaan xagga abniga ay ka yeeshaan inclusif waa inuu ahaado hal qolo keliya inay la rurto abni waxba ma tarayso ama qolo walba meesheeda ay dhahdo anaa abni ka dhigaayo waxaan wadajir ayaa lagu qaban karaa abniga guud markaan ka hadlo waxay u baahan tahay ciidamadan lagu sheego 4 kun oo marba midba magac leeyahay horta in la mideeyo in muxuu ayaga naftirkooda lagu sameeyo selection oo dib u habeyn lagu sameeyo oo qaabkii lagu soo waxay dib loo baaro oo la mideeyo ayaga naftirkooda waxa ognahay inay laba group kala ahaayeen oo dagaal uu ka dhaxdhacay sanadii asoo dhaafnay oo ciidamo badbaado iyo ciidamo kale tii la yiri marka ayaga naftirkooda dib u heshiisiin horta u baahan shaqo badan ayaa hawsta dhinacaas uga taal markaan ka tago dhinaca kale tan waxa loo baahan yahay in bulshadii la abaabulo oo bulshadii ay ku kalsoonaato ciidankii qaabkaas in laga shaqeeyo oo dib u heshiisiin oo macnaha bulshadii iyo way bulshada ayadii deegaanadii degan waxaan arkayna deegaanada hadda Soomaaliya nabada ka jirto in bulshada ay la shaqeynayso ciidamada marka deegaanadas anagu ka tusaal qaadanayno waa in aan anagana sameyna abaabulka sameeyaa si ay ugu kalsoonaan ciidamada iyo shacabku si isku kalsoon in abaabul loo sameeyo abaabulo dadkii isla markaasna laga qayb galiyo abniga naftirkiisa
dhageystayaal hadii aan in xusuusiyo intii la dhawaan lagu soo dhirtay wali waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aynu maanta ku gorfaynayno howlaha ugu muhiimsan ee horyaalla xukuumadda cusub iyo sida ay ku fulin karto barnaamijkeeda shaqo ee dhowaan golaha shacabku meel mariyeen waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga professor cabdiraxmaan daqare oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha magaalada muqdisho doctor cali dhuux maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo duniyo maxamed cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aan u soo laabta barnaamijka maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo isbaxayay tabashooyin ka dhashay magacaabista golaha wasiirada cusub oo u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada qaar ka mid a marka sidee ugu habboon ee 4 sano ee soo socota u wada shaqayn karaan dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah aan siiyo doctor cali dhuux
bismillaahi raxmaan raxiim horta soomaalidu waxay tiraahdaa dadkuma wada ammaanayo kuwada eedin macnaha xil haddii la magacaabo dad badani haddii siday rabaan ay meesha ka waayaan dee mucaaradadu imaanaysa iyo khilaaf laakiin labaan u kala qaadaynaan khilaafka tusaale maamul goboleedyada dee haddii maamul goboleed keligiisa ama hogaamiyihiisa original leaderka halkaa kasoo jeeda isagoo waxa uu rabo hadduu ka waayo dowladda mucaaradayo waa weji gaar oo la garanayo haddii ay dowladdu ka leexatay 4.5 formalihii amaba dee heshiiskii soomaaliya lagu saleeyay wax lagu qaybiyana haddii dowladda eeda leh aniga marka waxaan u arkaa inaan laba u kala qaadno madaxweynuhu magacaabida prime ministerka iyo golaha wasiirada iyo dhammaan mawsasiga prime ministerka ayaa iska madaxweynuhu asaga keenay prime ministerka oo magacaabay golaha wasiirada in la xushana prime ministerka iyo presidentaha way ka dhaxaysa marka madaxweynuhu waxaan isleeyahay haddii wuxuu ku xulay 4.5 form war beeshii lahayd sanaqaagsiga soomaaliya ayuu ka keenay ciid marka oo dee gobol kale oo beeshaas la mid aha oo haddii la siiyo ku qanci lahayd hadday inay eed keen tahay haddee waa waxaan macnaha wax weyn aan macno samaynaynin marka taas madaxweynuhu kama leexan wuuna sameeyey prime ministerkii mudnaana wuu keenay sidii formal u ahaana wuu ilaaliyay taa halkaasaan kaga baxaya midda kale haddii shaqsi ka mid a oo dee ama electionka sida loo galaan ognahay ama raggi saaxiibada la ahaa ama maamul goboleed ka mid a hadduu asagu oo markuu siduu rabay ka waayay dowladda oo mucaaradaya dee way soo jirtay oo horey usoo jirtay waxaan isleeyahay taasi kama duwanaanaysa wax hore u dhacay muhiimaddu laakiin waxay noqonaysaa in la wada shaqeeya waxay ku xiran tahay in la isqanciyo oo garnaqsi lala yimaado haddii dee maamul goboleedyada ayaga macnaha laga gardanayah inay dowladda la garnaqsato misla fariisato haddii maaragtay iyagu ay gardaran yihiinna loo caqli celiyo oo dee waxay tabanayaan markaasi la yihahdo dee xaquma lihdin marka in la wada shaqeeyana waa lagu khasban yahay maamul goboleed kuma jiro haddaan federaalku jirin ama dowladda dhexe aysan jirinin dowladda dhexena ma dhaqaaqi kartaa haddaanay haysanin xibnaha markaasi waxa weyaan maamul goboleedyada markaas haddaysan haysanin
doctor shaafi bal ka waran aragtidaada ku aadan sida 4 sano ee soo socota ay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ay wada shaqeyn karaan
horta inta badan waxaan isleeyahay khilaafka waxaa keenaya nidaamkan federaalka oo soomaaliya la dul saaray oona soomaalidu u haysanin bal ayna aragti ka haysanin federaalka wuxuu yahay dastuurka ma dhammaystirmo oo ma qeexayo awoodaha ay kala leeyihiin maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe taas waxay keentay mushkil keentay waxa kale oo mushkil keentay een siyaasiga Soomaaliyeed mar walba masaalixdiisa khaaska ka horeeya ka hormariya tacaamka iyo dowladaha dariska ah ama dowladaha gobolka oo markii hore baan isleeyahay anigu federaalka ay u keenan in ay awooda Soomaaliyeed lagu weeqo waxaan qabaa baarlamaanka nimankan maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe hadii ayna wada shaqeynin wax ma soconay
duniyo siday u wada shaqeyn karaan afarta sano ee socota dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada
bismillaahir rahmaanir rahiim aniga waxaan qabaa in ay dawladda Soomaaliyeed ay fidiso gogol oo isku wacayso wax garadka Soomaaliyeed iyo maamulada in meeshaas lagu garnaqsado sababta markii la garnaqsado maamulada wixii ay gif sameeyeen doorashooyinkii ayaa soo baxayso oo cid kula xisaabtamtay ilaa ay hadda aan jirin waa ognahay waxa ay ka sameeyeen iyo dadkii ay xadgudubku ku sameeyeen marka hadda waxay leeyihiin dadkii anaga cadawgu nagu ahaaba wasiir laga dhigay war maxaa adi cadaw kuu keen ninka xuquuqu laa xuquuqdiisa ku tumatay weli waa cadeynaysaa raalli ahow ma adihin adiga maamul ahaan intaa gogol fidiso maamulada naftirkooda waxaan ka rabaa aniga oo hadda wax tabanayo inay intay gogol fidiyaan dadkii dunuubta ka galeen iyo dadka hadda baawarka la siiyey oo sheegayaan dambiyay naga galeen ay leeyihiin waa nagu soo kobciyay ay leeyihiin anagaana noo soo jigeeyay ay leeyihiin iyo raggii ay wax siiyeen oo meesha fadhiyo oo ku doodayo baawar sharingkeen yaa maqan inay isu keenaan maamulada naftirkooda inay bilaabaan dib u heshiisiin iyo garnaqsi
waa tahay waa mahadsantahay dunyo professor daqara
wallahi horta ana waxay la tahay su'aalahan jawaabahooda in anagu bixinna ma ahayn waxa ay hadda dastuurku bixiyo gaar ahaan chapterka shanaad ee dastuurka inuu arrintan qeexo dowladda dhexe iyo roolkeeda dowlad goboleedka iyo dowladaha hoose anigu badan arrintan waa ka hadlay 4.5 waa qaanuun dowlad goboleedku waa qaanuun dowladda dhexe waa qaanuun wixii dhan way soo yihiin anigu waxaan leeyahay dowladda dhexe ayaa ku magac ayaa ku shaqaleeya magacaabista golaha wasiirada madaxweyne goboleed ma taban karo sababtoo ah isagu golihiisa wasiirada kama talagelinin dowladda dhexe markuu dhisahay waa in runtii maamulka iyo qaanuunku ma kala maarmaan mushkiladana haysta waxa weeye si aan wax u xalina ma naqaana laftigeen anu waxa leeyahay tabashada ay tabanayaan hadiiba ay jirto madaxda goboladu waa feeg tabashada waxa kama jiraan
doctor cali ruux dowladihii dalka soo maray waxa ay ku guul dareysteen dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka oo in muddo ah soo jiitanayay haddaba dowladda iminka jirta tallaabo ceenka ayaa looga baahan yahay inay qaado si dastuurka loo dhammaysto
waa dasadar muuqda su-aalka dhan aan la yiray waxa meesha ka muuqatay dastuurka inuu draaf yahay u baahan yahay la dhammaystiro dowladda shaqadii baa laga rabaa marka action raadadan waa risaal yar moogtahay marka waxa loo baahan yahay moogtahay oo wixii moogta ficil in la sameeyo oo maaragtay dowladdu ay wax ka qabato maxaa la yiraahdaa dastuurka inay dhammaystirto waaba shaqo qabiya oo dowladda laga rabo marka siday u dhammaystiraysana isla dastuurka qeexayaa sida dastuurka qeexaya oo dowladdu de inay maaragtay ay u saarto maxaa la yiraahdaa golayaasha dowladda ee maxaa ama labada baarlamaan in laga sameeyo guddi commission laga sameeyo maamul goboleedyada iyaduna marka ay qayb ka noqdaan dowladdu marka ay sidaas ay dastuurkii dadka xitaa aftiin laga qaado sida inay tallaabadii ay qaadi lahayd dowladdu waxa laga rabaa stateskii ay qaadi lahayd implementationkii baa laga rabaa laakiin sidii dastuurka loo dhammaystiri lahaa way qoranta dastuurka laftiisaana qeexaya
waa mahadsantahay doctor shafi dastuurka muddada dheer soo jiitanayay sidee loo dhammaystiri karaa
arrintaasi waxyaalaha cajiibka waxay ka mid tahay mar walba dowlad kasta oo timaada si una dastuurku awoodahooda u yareynin meelba iska dhigaan dowladihii lasoo dhaafay oo dhan waxay u arkayeen dastuurka hadday dhammaystiraan doorasho toosa inayna aadayna doorasho dadban la aadayn saa darteed hay-adihii ugu muhiimsanaa ee dastuurka dhammaystiri lahaa way joogaan shacabka soomaaliyeedna mushaharka ka qaataan baarlamaankii baa joogo shaqadan shaqo kule guddigii madax banaan ee maxay ahayd dastuurka joogo shaqo kule wasaaraddii dastuurka joogto iyaduna wax kale ay qaban haysaan jirin oo iyaduna shaqo kule saa darteed haddii la rabo in khilaafka maamul goboleedyada dowladda dhexe ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha laga baxo dowladdan shaqada u taalle ugu muhiimsan waxaa weeye in ay waqti go-an bilowdo dastuurka dhammaystirkiisa waqti go-anna ay ku dhammaystirto
duniya maxamed cali dastuurka sidee loo dhammaystiri karaa
horta dastuurkan waxa waaye waxay noqotay dembiil nin walbo markuu imaado wax ku rito waxaan ognahay 2006 cabdulaahi yuusuf inay ka bilaabatay oo 15 qof loo saaray waxaan ognahay dowladdu ku xigtay inay 30 qof haddana oo madax banaan oo aqoon yahano loo diin culimaa u diin leh jawaari oo markii dambe gudoomiye noqonay in uu soo bandhigay asoo expert ka ah oo Djibouti ku soo bandhigay 2010kii ayaa la soo bandhigay kan kubil gaarkood arkiis ilaa ay hadda waxa la suubinayaa dhibaatooyin jirta waxay tahay maalin kasta raadkii dambe lagu noqonayo example oo kale waxa jira dastuurku waa inay ka soo baxaan gudiyo oo dastuuri oo macnaa baarlamaanka iyo shan qof 15 kan waxa laga yaabaa inay soo noqonin waxay leeyihiin dib u habeyn ku sameeyna ilaa qodobka 10aadan soo dhameeyna waa 15 kii article 15aan soo dhameeyna ayay leeyihiin kuwi markay sidaas dhahan waxa hadda tii koris Hassan Sheikh Nasir Gistisi waxa gudoomiyaha ee gabadhan Mariya Arifa ka ahayd 15aan noo dhamaatay tir anagu bulsho rayid ah kullina kulmisay idaacadda ka sheegtay meel kasta ku jiraan tii dambe waxa la yiri 4.5 lagu doornaya ayadii waa la tuuray waxa la keenay nin aan waxba ku ogeyn oo parliamentarian ee gudaha marka maalin kasta dad aan shaqo loo abuuraya marka ani waxaan qabaa dastuurkan horta in Soomaali inay leedahay siyaasina lahayn dadka madax bannaan siyaasada loo xisaaro
aan siiyo professor Daqare dastuurka maxaa laga qaban karaa
Soomaali waxay noqotay ama dastuurka wuxuu noqday taariikhda inta loog yahay dastuurka ugu dheera oo qabiya dunida inta ay soo martay 300 sano ugu dambeys 22 sano dastuurka ma qabiya lagu leeyahay dastuurku marka fiiriso waa 15 cutub yaani loo samaxo haddii aqbasho xukuumadan 4 waxaan ku salan karaa 3 maalmood baan ku habeyn karaa dastuur caadi uga dhigi karaa haddana waxa lagu leeyahay 22 sanana waa furan yahay $10 million oo dollarna way ku baxday wal waxyaabaha yaab kale way ka mid tahay marka hadaan hoolkayga waxaan ku soo eri wax walba hadii xukuumadu ay fulin leedahay wax kasta la qaban karaa dastuurka wax laga qaban karaa cadaaladda wax laga qaban karaa amniga wax laga qaban karaa arrimaha bulshada wax laga qaban karaa dastuurkan baa one day lagu xalin karaa problemkiis one day not two day one day baa lagu xalin karaa Hassan Sheikh baa umada Soomaaliyeed ay ka sugeysa policy in 3 days ama 2 days ama 5 days lagu soo afjaro dastuurkan Hassan Sheikh baa laga sugeeyaa because asaga ulul amriya prime ministerkiisi oo u ah mataqaana kaabe asagu ah waa asagu uu 20 milyan oo Soomaali ka soo xushay oo nin aqoon yahana oo soo wada shaqeeyay muddo dheerna ra'iisul wasaar uu yahay xukuumadana inta badan xukuumadu waa ay arag soo shaqeysay oo runti aan islaahay tii wara ka duwanaan doonta waxaan uga fadhinaa in 10 bari gudahood dastuurka wax lagu qabto ma aha sanad ma aha lix bilood ma aha hadii taa dhici weydo yaani xil mayl gudani weey
waxaan maraynaa gabagabadii barnaamijka Dr. Shafi ra'iisul wasaaraha Soomaaliya markii ugu horeysay ee la magacaabay hadal uu jeediyay waxa uu ku sheegay in xukuumadiisu ay dardar gelin doonto wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland oo muddo badan aad u ragaadsanaa oo fadhiid ahaa hadaba sidee miro dhal ku noqon karaan wadahadalada labada dhinac maxaa loo baahan yahay in la sameeyo
halka ra'iisul wasaaraha uu mahadsan yahay dabcan ra'iisul Soomaalilandna waa laga soo dhaweeyay waan shacabka iyo siyaasiinta qaarna way soo dhaweeyeen ee ra'iis Soomaaliland amni bay haystaan hormar bay haystaan way fiican yihiin meel gacan wax u maraya meesha waxa rayn wax laga qabto u baahan waa koonfur nin aan waxba haysin nin wax haysta lama hadlo anisan aaminsanahay shaqada ugu badan iyo jumhuuriga ugu badan waa in koonfur la geliyo ra'iis Soomaaliland waa in loo dhiso waxyaalahan ay dhahaan isu soo dhaweyn waa in niyad wanaag loo dhiso waxyaalaha xuquuqday leeyihiin waa in la siiyo amniga waa in lagala shaqeeyo waa in wada hadalku uu bilowdo Soomaalinimada waa in xagga lagu xoojiyo wixii ay taban hayaan ee loo geystay ee dawladda Soomaaliyeed u geystay magaca dawladda Soomaaliyeed loo geysteen waa in raali geliyo dawladda Soomaaliyeed ay ka bixiso
waa tahay duniya Maxamed Cali
horta anigu waxa ila tahay inay ku dhaqan geli karaan markasta waxaan arkaynaa dadka loo saaray dadkii ay wax ka tabanayeen miyihiin gudiga loo saaro rag oo dowladdii hore ee 22 sano kacaankeedo ay wax ka dabanaayeen dayuuradaha iyo wax ku duqeyay in raggii ayaga ahaa hormud looga dhigaayo dimoosiisiintii ama iyo rag ay diidan yihiin oo leeyihiin anagaa nagu duqeynaya oo nama matalaan in la leeyahay ayagii loo diray marka waxaan rabaa in horta markuu horeysa si wadahadalku uu mid miro dhal u noqdo in loo diro dad loo qaateen ah oo Soomaaliyana aan dunuub ka gelin, dagaaladii sukeeyana aan dambi ka gelin, oo waa la helayaa rag badan la helayaa oo Soomaali ah oo labada dhinacba ah. Marka dadkaas in loo diro wada hadalkana inuu la joojinin oo socdo, isla markaas bulshada rayidka naftirkeeda maadaama iyo ganacsatada ay naftirkooda in qayb muhiim ka qaataan sababtoo ma kala xirma. Ganacsatada waxa arkaysaa ku muxuu aan xawaalada inay isla yihiin oo isla socdaan, waxa arkaysaa bulshada rayidka annaga inaan ayaga u tagno ayaga noo imaadaan. Marka horta dadka is oqoban ha soo dhisaan, aniga saasan qabaa. Marka ayaga soo dhisaan, ganacsatada soo dhisto, culumaa u diinka sidoo kale waa aragtay way tagaan, dhaqanka Soomaalida way tagaan labada dhinacba. Marka waxaan rabaa bulshada rayidka ama bulshooyinkaas inay marka hore wadajirka iyo garnaqsi inay bilaabaan, kadibna dowladdana facilitate garayso arrimahaas.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, Professor Cabdiraxmaan Daqafe oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, Doktor Cali Nuux Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, iyo Duniye Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi Qoyste oo idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad ayuu umaadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste dhegeystayaal. Gabagabadii idaacaddeenna caawa ayaanu ku sii dhawaanaynaa markan aan idin dulmaro qodob ka mid ah qodobada wararka ugu waaweynaha ee gurdhuban soo gaaray. Qoraaga Britishka ahi ee Salmaan Rushdi oo qaar ka mid ah qoraaladiisa ay horseedeen inuu bartilmaameed dil u noqdo islamar ahaantaasina dhuumasho ku noolaado ayaa lagu weeraray gurdhu maslax ku yaalla galbeedka New York oo uu hadalka jeedinayay. Muuqaalo la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya dad u kala cararayay inay caawiyaan Salmaan Rushdi oo ku sugnaa macadka Jatakuwa. Biliiska ayaa xaqiijiyay in qoraagan oo 75 jir ah laga tuuriyeeyay qoorta, balse ma aysan bixin faahfaahintaasi ka badan. Waxaa sidoo kale caddeyn xaaladiisa nin ayaa masraxa ku soo weeraray Rushdi. Rushdina waxa dhaawac uu ka soo gaaray qoorta, waxaana lagu qaaday helikopter oo lagu geeyay isbitaal. Xaaladiisa waxaa la sheegayaa in ay markaasi ilaa hadda aan la sheegin sida ay tahay. Wariye ka tirsan xaaladiisa ayaa la sheegayaa inaysan kala caddeyn sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay booliiska. Wareega tirsan wakaaladda wararka AP oo ku sugnaa goobta ayaa xaqiijiyay in ninka weeraray Salmaan Rushdi uu ugu yaraan 10 ilaa 15 jeer mindi uu ku dhuftay, islamar ahaantaasina ama uu feeray. Salmaan Rushdi ayaa ku dhacay goobta, waxaana isbitaal loogu qaaday diyaarad helikoptera. Bugga Salmaan Rushdi qoray 1988 oo ugu magac diraayadaha shaydaanka ayaa horseeday fadwo dil ah oo uu soo saaray hogaamiyihii hore ee kacaanka Iran, Ayatullahi Ruxullahi Khomeini. Buuggan ayaa sidoo kale muslimiinta ay u arkeen in uu aflagaado iyo xushmad darriba ku yahay Nabi Maxamed Naxariisi nabadgeli korkiisa haatee. Rushdi oo ku dhashay India, waalidkiisana ay ahaayeen muslimiin aan diinta ku dhaqmin, islamar ahaantaasna isagu sheegay inuusan diin lahayn, ayaa dhuumasho ku noolaa kadib markii uu buuggaasi uu soo baxay 1988. Si kastaba haatee, wuxuu dhammaadkii sagaashamaadkii bilaabay inuu soo muuqdo kadib markii Iran ay sheegtay inaysan hadda kadib taageereynin in la khaarijiyo. Dhegeystayaal, dhinacii heesaha ayaanu jalacaynaa markan ku soo dhawaada heestan.
maay dhigisyal in aan ku kala jiro heesaas Allah waxa xariis qadar daahir ega ayo ku luqaynaysay gabagaba ayayna u ahay tidacadeenii caawiye dunida anigu waa Jamal Ahmed Ismaane ee la soo xusiin iyo dhigisyal waqtigaana dhamaaday oo aan mar kale isugu gudbin doonaa heesaan oo kale hase shatan ay ku dhamaan dadkii